Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Եվրամիության 3 երկրների արտգործնախարարները Հայաստանում են, նրանք կարևորել են անթերի ընտրությունների անցկացումը։ Հայազգային կոնգրեսը քաղաքօրթի միստ է անցկացրել Գագիկ Սարոյանի չառաջադրվելու որոշումը ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով։ Կոնգրեսի բոլոր անդամները չէ, որ կիսում են այս կարծիքը։
Այս հայտարարությունը պատիվ չէր կարող բերել Հայազգային կոնգրեսին։
Ռաֆի Հովանիսյանը նույնպես մեկնաբանել է Գագիկ Ծառուկյանի չառաջադրվելու որոշումը, պատասխանելով Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։
Դա ենթադրեմ, որ հայաստանյան ոչ իրականությունից փոխվող որոշում է։
Հակ դատապարտված ակտիվիստների պաշտպանները դիմել են Վճռաբեկ դատարան։ Մաքում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սյուզան Ռայսը հրաժարվել է ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնումի թեկնածությունից։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամ բանթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գալիք նախագահական ընտրությունները Հայաստանի համար բացառիկ կարևոր նշանակություն ունեն։ Հայաստանի նախագահական ընտրություններն այնքան լավ պետք է անցնեն, որ բացառվի մեղադրանքների անգամ ամենաչնչին հնարավորությունն։ Այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ դեկտեմբերի 17-ին Հայաստանն ու Եվրամիությունը Բրյուսելում կստորագրեն վիզաների դյուրացման մասին համաձայնագիր։ Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Շարունակվում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ամերիկյանոյց անցած գիշեր Հայաստանի կառավարության ղեկավարին Սպիտակ տանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը կառավարության պաշտոնական տեղեկատվության հանդիպ։ Համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Վրաստանի վարչապետ Բիդրինա Իվանիշվիլին առաջիկա օրերին կմեկնի Բաքու, այս մասին տեղեկացրել է Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Իվանիշվիլի հետ Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ավարտին նախնական տեղեկությունների համաձայն Իվանիշվիլին Բաքվում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և ադրբեջանական կառավարության ղեկավար Արթուր Ռասիզադեի հետ։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Վիլֆրեդ Մարտենսը այսօր Բրյուսելում կոչ արել վրացական նոր իշխանություններին հարգել ժողովրդավարական ինստիտուտները և հարգանքով վերաբերել այն առաջընթացին, որ արձանագրվել է երկրում վերջին տարիներին։ Այս մասին Մարտենսը հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ հանդիպման ժամանակ։ Վրաստանի նախագահը Բրյուսել էր ժամանել ԵԺԿ հերթական գաղթաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Մենք քննարկել ենք Վրաստանում տիրող մտահոգիչ մթնոլորտը, նոր կառավարության կողմից ձեռնարկվող քայլերը, շարունակվող ձերբակալություններն ու լրատվամիջոցների նկատմամբ կիրառվող ճնշումները, Եվրոպայում վրդովմունք են առաջացնում, նշել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահը։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Թուրգուտ Օզալի մահվան պատճառը թունավորումը չի եղել, պնդում են թուրք բժիշկները։ Անկարայում հրապարակվել է Թուրքիայի դատական բժշկության ինստիտուտի զեկույցը, որի համաձայն հոկտեմբերին իրականացված Արտաշիր իմումը որևէ թունավոր նյութի հետք չի հայտնաբերել Օզալի մարմնում։ Տարիներ շարունակ Օզալի ընտանիքը պնդում էր, որ 1993 թվականի ապրիլին վախճանված պետականայից գործչի մահվան պատճառները բնական չեն եղել։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն Թուրքիայի 8-րդ նախագահը մահացել էր սրտի կաթվածից։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր բավարարել է ադրբեջանցի 10 ընդդիմադիրների հայցը, որով նրանք վիճարկում էին ավելի քան 9 տարի առաջ ոստիկանության կողմից իրենց դեմ իրականացված գործողությունները։ 2003-ի նախագահական ընտրությունների հաջորդ օրը Բաքվում ծավալված բողոքի ակցիաների ժամանակ մուսավատ կուսակցության ակտիվիստները ձերբակալվել էին ոստիկանության կողմից, հետագայում դատապարտվելով ազատ ազերկման։ Այսօր արդեն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ադրբեջանցի քաղաքական ակտիվիստների ձերբակալությունը որակել է որպես անօրինական, պարտավորեցնելով պաշտոնական Բաքվին նրանց փոխհատուցում վճարել յուրաքանչյուրին 10-ից 17,000 եվրոյի միջակայքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում։ Այսօր Հայաստանում են Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին, Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը և Բուլղարիայի արտգործնախարար Նիկոլայ Մլադենովը։ Այս երեք երկրներից Շվեդիան և Լեհաստանը Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի նախաձեռնողներից են։ Մի նախաձեռնություն, որ հարավային Կովկասի երեք երկրներ, ինչպես նաև Մոլդովայի, Բելարուսի և Ուկրաինայի հետ հարաբերություններ կառուցելու որոշակի ծրագրեր է առաջարկում։ Եվ ահա մի քանի օրից Բրյուսելում Հայաստանում սպասվում է վիզաների դյուրացման համաձայնագրի ստորագրում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև։ Այն շոշափելի ձեռքբերումներից մեկն է, որ առաջարկում է արևելյան գործընկերությունը։ Արտգործնախարարները նաեւ անդրադարձ են կատարել Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին։ Գալիք նախագահական ընտրություններին անդրադառնալով եվրոպացի դիվանագետները նշել են, որ մեծ ուշադրությամբ են հետևելու դրանց ընթացքին։ Մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանում առաջիկա նախագահական ընտրությունների ընթացքում պետք է բացառել դրանց անցկացման հետ կապված անգամ ամենաչնչին քննադատության հնարավորությունը։ Սա շատ կարևոր է Վիլնյուսի գագաթաժողովին ընդառաջ Հայաստանի եւ Եվրամիության գործադրած համատեղ ջանքերի արդյունավետության առումով։ Այսօր Երևանում Հայաստանի, Լեհաստանի, Շվեդիայի եւ Բուլղարիայի արտգործնախարարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած համատեղ մամլոասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։
The election process we believe must rule out even the slightest possibility of formulating any accusations.
Լեհաստանի, Շվեդիայի եւ Բուլղարիայի արտգործնախարարներ Ռադոսլավ Սիկորսկին, Կարլ Բիլտը եւ Նիկոլայ Մլադենովը հայտարարեցին, թե Երևանում են գտնվում հայտնելու իրենց աջակցությունը Հայաստանը Եվրամիությանն ավելի մոտեցնելու հարցում։ Այս համատեքստում կարևորելով Հայաստանում առաջիկա նախագահական ընտրությունները, Բուլղարիայի արտգործնախարար Նիկոլայ Մլադենովն իր հերթին ընդգծեց, թե Եվրամիությունը մեծ ուշադրությամբ հետևելու է դրանց ընթացքին, հուսալով, որ Հայաստանի կառավարությունը կկատարի այս ուղությամբ էական բարելավում, ապահովելու իր
հանձնառությունը։
Անդրադառնալով արևելյան գործակցության ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեհաստանի արտգործնախարարը նշեց, թե Եվրամիությունը կատարելով այս ուղությամբ նախանշած իր քայլերը, միևնույն ժամանակ Հայաստանին հորդորում է իր հերթին անել հնարավորը, մինչև հաջորդ տարվա նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործակցության երկրների գագաթաժողովն ավարտին հասցնել ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունները։ Դա շատ լավ արդյունք կլիներ եւ Հայաստանի, եւ արևելյան գործակցության, եւ Եվրամիության համար, ասաց Ռադոսլավ Սիկորսկին։
That would be a very good result for Armenia, for the Eastern Partnership and for the European Union.
Վերջինս նաեւ հայտարարեց, որ ընդամենը 3 օրից դեկտեմբերի 17-ին Հայաստանն ու Եվրամիությունը Բրյուսելում կստորագրեն վիզաների դյուրացման համաձայնագիրը։ Բուլղարիայի արտգործնախարար Նիկոլայ Մլադենովը հայտարարեց, որ իրենք այստեղ են փոխանցելու նաև կարևորագույն մի ուղերձ այն մասին, որ Եվրամիությունը շահագրգիռ է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածության մեղմացման, հակամարտությունների կարգավորման եւ խաղաղության հաստատման խնդրում։ Մենք ռազմավարական շահ ունենք այստեղ տեսնել խաղաղ ճանապարհով զարգացող Հայաստան, Ադրբեջան եւ Վրաստան, ամփոփեց Մլադենովը։
We have a strategic interest in Europe to see the Caucasus, Armenia, Azerbaijan and Georgia develop in a peaceful manner.
Եվրոպացի նախարարներն անդրադարձան նաեւ սիրիական ճգնաժամին, կարևոր գնահատելով այս հարցով Հայաստանում ունեցած իրենց խորհրդակցությունները։ Բուլղարիայի արտգործնախարարը Եվրամիության համակրանքն ու աջակցության պատրաստակամությունը հայտնեց Հայաստանում գտնվող առնվազն 8000 սիրիահայ փախստականներին։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ ռեժիմն այնտեղ շուտով տապալվելու է, եւ այժմ մեզ համար շատ կարեւոր է սերտորեն համագործակցել այդ երկրի էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունների ընդդիմության քաղաքացիական հասարակության բոլոր շերտերի հետ, համոզվելու համար, որ կապահովվի բարենպաստանցումային շրջան եւ ապագա Սիրիայում սահմանադրությունը կերաշխավորի բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքներն ու ժողովրդավարական գործընթացը, ասաց Նիկոլայ Մլադենովը։
The Constitution will guarantee the rights of all minorities and it will provide for a democratic process.
Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիտը եւս ընդգծեց, որ Եվրոպան ապագա Սիրիան տեսնում է իբրև մի երկիր, որտեղ հարգվում են բոլոր ազգային, կրոնական եւ մշակութային փոքրամասնությունների իրավունքները։ Այս համատեքստում Բիլտը կարևորեց պատմության ընթացքում խնդրոարարքա տարածաշրջանում հայ քրիստոնյաների ունեցած կարևոր ներդրումը։ Պատասխանելով հարցերին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հակադարձելով Ադրբեջանի այն մեղադրանքներին, թե Դուբլինում նախատեսված հնգակողմ հայտարարությունը ձախողվեց Երևանի մեղքով, ասաց, որ տեղի ունեցել ճիշտ հակառակը։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանը Դուբլինում փորձել է պնդել, որ այդ հայտարարության մեջ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը գերակայի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի նկատմամբ, մի բան, որ Բաքուն արել է նաև նախկինում, տապալելով նման ձևաչափով այլ հայտարարությունների ընդունումը։
Ավարտվեց նրանով, որ չեղավ հնգակոմ հայտարարություն, բայց եղավ եռակոմ հայտարարություն, որտեղ երանախագահները նշեցին, որ բոլոր սկզբունքները եւ դրույթները, որոնք առաջարկվել են երանախագահների կողմից, դա մեկ ամբողջություն են, չի կարելի բաժանել մեկը մյուսից, եւ որևէ սկզբունք, որևէ դրույթ չի կարող գերակայել մյուսների հանդեպ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ աշխատանքի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Թոմաս Մելյան։ Նա հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարության հետ, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը զրուցել է Մելյայի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները շարունակելու է համագործակցությունը Հայաստանի հետ մեր երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ։ Այսօր այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ աշխատանքի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Թոմաս Մելյան։ Ինչպես հայտնի է, Մելյան երեկ է երրորդի այցով ժամանել Հայաստան ու Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության համաձայն ամերիկացի դիվանագետի այցի ընթացքում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, քաղաքական առաջնորդների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննության են առնվելու մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերը։ Քիչ առաջ արտգործնախարարությունում նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո Թոմաս Մելյան հետեւյալը փոխանցեց մեզ.
Very complex and we had some very good discussions about that with not only with government officials but also civil society, members of parliament, government side, opposition side. So we're in the middle of a series of meetings here and we'll continue to work with our Armenian friends to strengthen democracy and human rights here.
Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների վիճակի մասին շատ համապարփակ եւ լավ քննարկումներ ունեցան ոչ միայն Հայաստանի կառավարության, այլեւ խորհրդարանի իշխանական ու ընդդիմադիր падգամավորների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանքը մեր հայաստանցի գործընկերների հետ ձեր երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, ասաց նա։ Ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ աշխատանքի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալին այսօր երեկոյան կողմ ընդունելու է նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Թոմաս Մելյան երեկ հանդիպել է նաեւ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը։ Հանդիպումը փակ է եղել լրատվամիջոցների համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառոյանի որոշումը առաջիկա նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելու եւ որը մեկին չսատարելու վերաբերյալ որոշ առումով լուծեց սպասումային լարված իրավիճակը։ Շատ վերլուծաբաներ նույն նորնիսկ վերջակետ դրեցին անկանխատեսելի ելքով ընտրություն ունենալու ակնկալիքների հարցում, սակայն բուրըն քննարկումներն ու վերլուծությունները այնուամենայնիվ Ծառոյանի այս որոշման շուրջ շարունակվում են։ Ինձ կարծիքներն ու դիրքորոշումն են արտահայտում նաեւ քաղաքական ուժերը։ Հայազգային կոնգրեսը օրինակ Ծառոյանի որոշումը քննարկել համար քախորոթի նիստ է գումարել, թե ինչ գնահատականներ են հնչել եւ արդյոք հագի բոլոր անդամներն են համաձայն այդ գնահատականներին, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չեղյալ է հայտարարել հանրապետականի հետ կնքած հուշագիրը եւ դրանով իսկ իշխող համակարգի մի զգալի հատված փոխվել է բուրգից։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը, ընդգծելով, որ սա հակի ընդհանրական մոտեցումն է ԲՀԿ-ի հայտարարության վերաբերյալ։ Նշենք, որ այս մոտեցումը հակում ձևավորվել է 3 տեղի ունեցած քաղ խորհրդի նիստում, եւ ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Արման Մուսինյանը, նիստին մասնակցած հակ անդամները բոլորն էլ կողմ են եղել այդ դիրքորոշման բացառությամբ քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոսկի Միշյանի։
Մենք ընդհանրական մոտեցում ձևավորեցինք եւ կարող եմ ասել, որ մոտեցումը հետեւյալն է, որ տեղի ունեցածի իմաստը մեկն է, որ Բարգավաճ Հայաստանը չեղել է հայտարել ՀԿ-ի հետ կնքած հուշագիրը եւ դրանով իսկ իշխող քաղաքական համակարգի մի զգալի հատված փոխվել է բուրգից։ Նաև կարող եմ ավելացնել, որ մեզ նախապես տեղեկացվել էր ԲԿ-ի կողմից իրենց որոշման մասին բանակցային էթիկայից ելնելով։
Որքան նախապես։
Ես չեմ կարծում դա էական։
Պարոն Մուսինյան, իսկ որ ասեմ, ընդհանրական մոտեցում հակին համակցող բոլոր կուսակցությունները իրենց համաձայնությունը տվել են այդ մոտեցմանը։
Նիստին մասնակցած բոլոր կուսակցությունները ստերության նույն դիրքորոշմանն է եղել, դեմ է եղել միայն քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցությունը, եւ դա արձանագրվել է որպես իր անձնական որոշում։
Նա հիմնավորում ներկայացրեց, թե ինչ։
Ավելին չեմ կարող ասել։
Նշենք, որ հակխոսնակը հրաժարվեց պատասխանել այլ հարցերի, ընդամենը հույս հայտնելով, որ առաջիկայում նույնպես ԲՀԿ-ի հետ իրենց համագործակցությունը կշարունակվի։ Մինչդեռ հակին անդամակցող քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոսկի Միշյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում անպատվաբեր որակեց հակի այդ դիրքորոշումը, զարմանալով, թե ինչու կոնգրեսը քաղ խորհրդի նիստից հետո պաշտոնական հայտարարություն չի տարածել, թեև նախապես նման պայմանավորվածություն է եղել։ ԲՀԿ-ի ընդունած որոշման այությունը լղոզել և ներկայացնել որպես հաղթանակ կամ հաջողություն, ես այդ խաբերությամբ չեմ զբաղվում, համոզմունք ունեմ, որ այդ հայտարարությունը պատիվ չի բերում հակին և ինձ, ասաց Գիմիշյանը, զարմանք հայտնելով, թե քաղաքական դաշտում ԲՀԿ-ի հետ ինչի շուրջ պետք է համագործակցել, եթե այդ ուժը հայտարարում է, որ որևէ մեկին նախագահական ընտրություններում չի սատարելու։ Ինչ վերաբերում է հակային դիրքորոշմանը, թե ԲՀԿ-ն իր հայտարարությամբ ուղակի պոկվեց իշխանական բուրգից, ապա հականդամը դրան էլ լուրջ չի վերաբերում, ընդգծելով, որ օլիգարխը չի կարող իշխանության դեմ լինել։
Մենք խո երեխա չենք, ի վերջո մի 3 ամիս առաջ իշխանությունը երկրի երկրորդ քաղաքը հանձնեց ԲՀԿ-ին, եւ ես պիտի հավատամ, որ ԲՀԿ-ն ճշնամի է Սերժ Սարգսյանին։ Ո՞ր կարող է հանրապետականը զիջել Գյումրին, որ ինքն էլ գալ ու նախագահական ընտրություններին Սերժ Սարգսյանի դեմ գործեր, դուք դրան հավատում եք, գոնե։
Քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավարն ասում է, որ ԲՀԿ-ին չի համարում քաղաքական կառույց, այն ֆինանսական ռեսուրսների հիման վրա կառուցված հիմնարկ է, որը քաղաքականության հետ կապ չունի։ ԲՀԿ-ն, որը երկրորդ ուժն է ազգային ժողովում, չի մասնակցում նախագահական ընտրություններին, հայտնվելով բորդյուրին, ասաց հականդամը։
Այլ բան է, որ ազգային կոնգրեսում որոշ քաղաքական ուժեր որոշակի հույսեր ունեին, որ հնարավոր է համագործակցություն, և այդ համագործակցության արդյունքում նախագահական ընտրություններում հնարավոր կլինի միասնական հանդես գալ, դա տեղի չի ունեցել։ Ես նախկինում էլ ես մոտեցման հետ համաձայն չեմ եղել, պարզապես, քանի որ հետևյալ մոտեցումը կար, որ եկեք մի խանգարեք մեզ, մենք ես ուղիով գնանք, դրա համար մոտ 1 տարի համարյա լռել ենք, ես ձեն չենք անել, ասել ենք լավ չխանգարենք։ Պարլամենտական ընտրությունները այս կոնտեքստում դիտարկվում էր որպես միջանկյալ քայլ, իսկ մենք տանուլտը մինք պարլամենտական ընտրությունները, և ամեն ինչ արեցինք հաստացի, որ բարգավաճ Հայաստանը, բարգավաճի այսպես ասած պարլամենտում։ Լավ, դա էլ միջանկյալ քայլ գնահատվեց, գլխավոր նպատակը նախագահականն է, եկել ենք նախագահական ընտրություններին, դուք գիտեք ինչ որոշում ընդունեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, դրանից հետո այսպես ոգևորված էլի փորձել արդարացնել և ողջունել, իթե հայտարարությունը պատիվ չէր կարող բերել հայազգային կոնգրեսին։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե այժմ ինչ է անելու կոնգրեսը, արդյոք Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առաջադրվելու է, հակ ներկայացիչն ասաց, թե այդ հարցը Տեր-Պետրոսյանը ինքը պետք է որոշի, թե արդյոք արդեն տևական ժամանակ ի հայտ եկած հակասությունները կարող են պատճառ դառնալ, որպեսզի քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդը նույնպես դուրս գա հակից, Սոսկի Միշյանն ասաց, թե ոչինչ պետք չէ բացառել, հատկապես երբ տեսնի, որ հնարավոր չէ հակում ընդունվող որոշումների վրա որևէ ազդեցություն ունենալ։ Ի դեպ, Գիմիշյանը տեղեկացրեց, որ հակի 3 վաք քաղ խորհրդի նիստին չեն մասնակցել Ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը, Հայրենիք և Պատիվ կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Մարգարյանը, ժողովրդավարական ուղի կուսակցությունը նիստին ներկա չի եղել նաև հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի այս քաղ խորհրդի նիստում նախագահի իրենց թեկնածուի հարցը չի քննարկվել, և փաստորեն Ծառուկյանի այս ինքնաբացառքից հետո, ինքն իրեն բացառելուց հետո այժմ քաղաքական ինտրիգը հայ ազգային կոնգրեսի թեկնածուի հարցն է։ Կարաչադրվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե կոնգրեսը գուցե մեկ ուրիշ որոշում կկայացնի, դեռ պարզ չէ, և խորհրդանում ներկայացված հիմնական քաղաքական ուժերից առաջադրվելու մասին հայտարարել է ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը միայն։ Այսօր նա պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, ուշագրավ հարցերն ու պատասխաններն ամփոփել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատության ռադիոկայանի եթերում պատասխանելով Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկիային հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ անկանխատեսելի քաղաքական զարգացումների հետևանքով պաշտպանեք Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց, որ ոչ, հնարավոր չէ։ Օգտատերերից մեկն էլ գրել էր, հակում կարծես ընդգծվեց երկու մոտեցում, մի մասը ԲՀԿ-ի հետ էր տեսնում պայքարը, իսկ Նիկոլը և մյուսները սկզբունքորեն դեմ էին այդ համագործակցությանը։ Հիմա հայտնի է բոլորին, որ ՀՀԿ-ն հետ կանգնեց պայքարից, ու հակի այդ թևը մնաց օդում։ Հիմա հարցս, Նիկոլին, ձեզ դաշնակից տեսնում եք։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ այո, տեսնում է։ Իսկ թե ով կամ ովքեր կլինեն գործող նախագահային հիմնական մարտահրավեր նետողները, ժառանգության առաջնորդն ասաց.
Ես համարում եմ, որ գործող նախագահային հիմնական մարտահրավեր նետողը կլինեմ այն հավաքական տեխնազությունը, որտեղ ես եմ մասնակցում որպես շարքային մասնիկ, և կարծում եմ, որ դրանից հետո շատ բան կփոխվի։
Կիսահումորային այս հարցին, թե պարոն Հովանիսյան ճիշտ է արդյոք, այն լուրերը, որ ժառանգության 2017 թվականի նախընտրական համամասնական ցուցակում կլինեն նաև ժառանգություն կուսակցության անդամներ, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց գրքին կարճ ու լակոնիկ՝ «Այո»։ Իսկ այն հարցին, թե ինչպես է Հովանիսյանը որակում ԲՀԿ-ի քայլը և չի կարծում, որ ԲՀԿ-ի վրա ճնշումներ են գործադրվել, զրուցակիցս ասաց.
Դեռ ենթադրեմ, որ հայաստանյան կոշտ իրականությունից փոխող որոշումը կարևորը, որ այդ ազդեցիկ ուժը որոշի, որ ինքը այս քայլով նահանջում է թեպի նախորդ կոալիցիոն հուշակրի գուսակցաբեդության դիրույթը, թե խորհրդարանական ընտրություններից հետո իր այլընտրանքայնության հիման վրա ինքը իսկապես պիտի մասնակցի նոր Հայաստանի այլընտրանքային իշխանության ստեղծման։
Պարոն Հովանիսյան, ըստ ձեզ ո՞րն էր ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի չառաջադրման պատճառը։ Արդյոք Ծառուկյանի որոշման հիմքում ընդդիմության, այդ թվում ժառանգություն կուսակցության, ԲՀԿ-ի կողմից վարած քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում չհամախմբվելն էր։ Այս հարցին Ռաֆի Հովանիսյանը տվեց այսպիսի պատասխան.
Ես չգիտեմ դրա պատճառը, հույս ունեմ, որ այդ պատճառը ապակայամետ է և ոչ թե վերաթարց դեպի հին կոալիցիոն կուսակցաբեդություն։
Առաջադրվելու եք նախագահական ընտրություններին, հստակ գիտակցելով, որ չեք ընտրվելու։ Արդյոք այս քայլով ուզում եք պարզապես դուրս գալ քաղաքականությունից և հարմար առիթ եք փնտրում դրա համար։ Եթե ոչ, ապա նախագահական ընտրություններից հետո ձեզ որտեղ եք տեսնում։ Օգտատերերից մեկի այսպիսի հարցին Ռաֆի Հովանիսյանը կրկին պատասխանեց կարճ, որ ինքն իրեն տեսնում է միայն Հայաստանում։ Ստեփա Սաֆարյանի չընտրվելու համար չնեղ սրտեցիք, ինչու մի բառ չասացիք այդ թեմայով։ Քաղաքապետի աներձակն ինչպես ընտրվեց ըստ ձեզ։ Այս հարցինի պատասխան Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց.
Ակնհայտ է, որ գային էական համակարգային խախտումներ, որ մեխանիզմը աշխատեց և հավանաբար նույն մեխանիզմը պատրաստվում է փետրվար 18-ին, բայց ես այնուամենայնիվ ասում եմ, որ դրանով հանդերձ, թեև ես կգնամ այդ կեղձիկների դեմ, եթե շարքային հայ մարդը այդ 60-70% ովքեր ընդհանրապես չքվեարկեցին, դուրս չգան իրենց դներից։
Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանելով Facebook-ցիներից մեկի այն հարցին, թե հնարավոր է, որ ընդդիմության միասնական թեկնածուն լինի հենց ինքը, ասաց, որ ոչ, դա բացառվում է։ Օգտատերերից մեկը գրել էր. Այսօր դուք հանդիպել եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դիվանագետներին, ինչ հարցեր եք քննարկել։ Եթե անդրադարձ եղել է առաջիկա ընտրություններին, ապա արդյոք կարևոր եք համարում դրսի աջակցությունը։ Այս հարցին ժառանգության հիմնադիրը պատասխանեց այսպես.
Այո, հանդիպել եմ ամերիկացի դիվանագետի փոխբետ քարտուղարին, ինչպես նաև խմբակային միջավայրում Շվեդիայի, Բուլգարիայի և Լեհաստանի արտգործնախարարների հետ։
Կարևոր համարում եք դրսի աջակցությունը կոնկրետ այս ընտրություններում։
Ես ասացի այդ աջակցության ձևաչափը և սահմանը։ Իրենք պետք է արձանագրեն ճշմարտությունը և գնահատեն այդ ընտրությունները բարձրակույն չափանիշների, ոչ թե խոսքերի կամ ելույթների կամ ջարերի, այլ չափանիշների համապատասխան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացի խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերից, նախագահի առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու իրենց մտադրության մասին հայտարարել են նաև, այսպես ասենք, այլընտրանքային թեկնածուներ, որոնց մեծ մասը հանրության լայն շրջանակներին շատ հայտնի չէ։ Եթե այս ցանկից հանենք նախագահի մշտական թեկնածու Պարույր Հայրիկյանին, ապա բավական հետաքրքիր բույլ է ստացվում, թե ովքեր են նրանք և ինչու են ցանկանում նախագահ դառնալ, պարզել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախկին դաշնակցական Հովիկ Աղազարյանը իր հիմնական մրցակցին համարում է գործող նախագահին, թեև երկար ժամանակ չի եղել քաղաքականության մեջ, բայց վստահ է 10-15 գորից թվերն արդեն իր օգտին կխոսեն։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո Հովիկ Աղազարյանը առաջինը մենաշնորների դեմ է դուրս գալու։ Երկու ժամում կլուծեմ այդ հարցը, ասում է նախագահի թեկնածուն։
Ես քուլակատապություն չեմ անել։ Բոլոր գործարանները, բոլոր օլիգարխները պետք է հասկանան, որ իրենք ներերել ազատ քաղաքացիներ, եւ այսօր ունենալով հսկայական ստարտային կապիտալ, պետք է զարգացնեն իրենց բիզնեսը, ճանապարհ թողնելով այն բիզնեսմենների համար, որոնք օլիգարխներ չեն, բայց պոտենցիալ կարող են դառնալ։
Եթե ընդդիմությունը համախմբվի մեկ թեկնածուի շուրջ, բացառությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Աղազարյանը պատրաստ է հանել իր թեկնածությունը։ Ընտրապայքարը մտնելու նաև Աղազարյանի համագյուղացին, ազդարար ամսագրի խմբագիր Մարտիկ Սարգսյանը։ Նա իր համագյուղացի մրցակցին չի սատարի, բայց չի էլ խանգարի։ Ասաց մրցակիցը գյուղի լավագույն ուղեղներից է, բայց գաղափարական հակասություն ունեն։
Ես սատարեմ իրեն, ինքը ունի իր պլատֆորմը, ունի հարազատ հուսակցունը, ես ունեմ իմ պլատֆորմը, ես ունեմ իմ շարժումը, ազգայնական շարժումը, ես ուրիշ եմ, նա ուրիշ է։
Ես ձեզանից մեկն եմ, հայեր, նախագահի թեկնածու Մարտիկ Սարգսյանի նախընտրական կարգախոսն է։ 200 առաջ շանսերը գնահատում էր 0.3%, հիմա արդեն վստահ է քվեների առնվազն 3%-ը կստանա։ Իր գլխավոր արժանիքը Սարգսյանը համարում է հայ լինելը։
Ես հայցնով համատարած շատերից լավն եմ, որ ես կյանքում ինժեներից գնդակային ես հայ կմնամ, չեմ հնարավի, շատերը կոպեկի համար հենց հիմա կծախեն ինձ հայցնը, այն որ նստած են պարլամենտում, այ դրանցից շատերը։
Ազդարարի խմբագրից Զատ Փետր Վարյան ընտրություններում քվեաթերթիկների վրա ամենայն հավանականությամբ լրագրողական աշխարհից մեկ անուն էլ կլինի։ Մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նարինե Մկրտչյանն է մտադիր առաջադրվել։ Կդառնա առաջին կին նախագահը, թե ոչ, Մկրտչյանը ճիշտ ապում կանխատեսել, դեռ ժամանակը չէ։ Փոխարենը նախագահի կին թեկնածուն խոստանում է արմատական փոփոխություններ բոլոր ոլորտներում։
Հայաստանը հանդիպում էր այնպիսի վտանգավոր եզրակցին, որ մենք կանացել կողակի երկիրը քայքայելու, փոխելու, երկիրը կործելու, հայրը կործելու փաստի առաջ, քանի որ Հայաստանը տարաբնույթ արածավոր երևույթների, բարքերի, իշխանության քաղաքական ոլորտի հետևակով դատարկման նախադեպարակության։
Նարինե Մկրտչյանի որոշումը վերջնական չէ, երկարամյա լրագրողին կարող են հետ պահել հասարակական տրամադրությունները։
Մեծ հաշվով կարող է առաջ տանել հասարակական արձագանքը և հետ պահել նրա բացակայությունը։
Նախագահի փորձառու թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը այս անգամ էլ վճռական է։ Այն առաջնորդը դժվար թե հրաժարվի պայքարից, արդեն նախընտրական կարգախոսներն է մտածում։
Մի քանի տարբերակներ կան, բայց ամենակարևորը Հայաստանը կատարյալ ժողովրդավարության երկիր դարձել է։ Առաջարկված կարգախոսներից է նաև լավագույն տանտեր կարող է լինել Գունդ կառուցողը։ Առաջարկում են նաև հին կարգախոսներից չկորցնենք պատմական պահը, Պարույր Արշավիկ Հայրիկյան։
Հայրիկյանի նախընտրական ծրագիրն ամբողջությամբ պատրաստ է կլինի անցումային նախագահ առաքելությունն ավարտելով պաշտոնավարման երկրորդ տարում։
Իրականում 6 ամսում էլ կարելի է անել, բայց 2 տարեկտի հաշվես ուղղակի գործընթացային այդ ժամանակ հատվածները նկատի ունենալով։ Ես ասում եմ, ձեզ հաջողություն, հիմա թող արդեն ընտրվի վարչապետ և փոխվարչապետ, նախագահ չունենք այլևս, և նախագահի հաստատության հատկացվող միջոցներով տարեկան կարելի է առնվազն 100 բնակարան կառուցել, հատկացնել փախստականներին, կարիքավորներին։
Այլ ընտրանք չկա, ասում է Պարույր Հայրիկյանը, վստահեցնելով առնվազն երկրորդ փուլում հաղթանակ է տանելու։ Նախընտրական գրասենյակը նախագահականի մոտ է վարձակալել, կատակում է, թե որպեսզի շուտ տեղափոխվի։ Փետրվարից Իրեն Բաղրամյան 24-ում է տեսնում էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը, նա թերևս ամենավստահն է իր ուժերի վրա, կանխատեսելով ընտրողների 81%-ի վստահություն։ Սեթրակյանի նախընտրական ծրագրի հիմքում սասնա ծրեր էպոսի գաղափարախոսությունն է, գիրքն ասում է բոլորի տանը կա։
Այդ գրքի ներկայությունը տան մեջ արդեն ջերմացնում է մարդու եւ այն հանգամանքը, որ գալիս է քաղաքականություն իշխանությունը վերցնելու եւ կառավարելու երկիրը, մի մարդ, որը առաջնորդվելու է այդ էպոսով, արդեն մարդկանցում բավականին լուրջ եւ դրական փոփոխություններ է առաջացնում։ Դերուսուտին ասելու որ Հայաստանը անկախանալու է եւ ես լինելու եմ 4-րդ պրեզիդենտը։
Վարդան Սեթրակյանը խորհուրդ է տալիս հեգնանքով չվերաբերել պնդմանը, թե Հայաստանի 3 նախագահներն իր խորհրդականներն են լինելու։ Կուսակցություններին էլ հորդորում է չսատարել իրեն էպոսը որևէ քաղաքական ուժինը չէ։ Էպոսագետի նախընտրական կարգախոսն է «Վերևում Աստված կա»։ Միակ բանը, որ կարող է դրդել Սեթրակյանին չմտնել ընտրապայքար, մահն է։ Ասում է, տեսակով այնպիսին է, որ որևէ մեկի ենթակայությամբ չի աշխատի, ուստի աշխատանքային գրքույկ էլ չունի, բայց փողի կարիք էլ նախագահի թեկնածուն չի զգում, անձնական խնայողություններն են ընկերների օգնությունը։ Հպարտությամբ թվում է վերջին գնումները։
Անցյալ տարի 3-4 մեծ հողակտոր գնեցի եւ մարդուն եմ կարոցում, որ իմ 3 երեխաների համար ունեմ 3 շատ թանկարժեք շքեղ ավտոմեքենաներ, որոնք գնել եմ անցյալ տարի եւ այս տարի, ընդորում մեքենաները գնել եմ ավտոսալոնից, դիտուլայում ընտանիքով հանգստանում էինք այս տարի, դրանում էր իմ և կնոջս ամուսնություն 21-ը, և Դուբայում ավտոսալոնից սպիտակունի Lexus գնեցի, կնոջս նվեր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա նախագահական ընտրությունները եւ հնարավոր թեկնածուները այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում են։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հովանես Շուղիկյանը։
Ժամանակ օրաթերթի խմբագիրը անդրադառնալով առաջիկա նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելու մասին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը գրում է. Եթե Ծառուկյանը մտնում էր քաղաքական բարդ խաղի մեջ, անկախ ընտրության արդյունքներից ստեղծվում էր մի իրավիճակ, երբ քրեա օլիգարխիկ դրամաբանությունը պարտություն էր կրում. Այժմ այդ իրավիճակը ևս մի քանի տարով հետաձգվեց. Ընդ որում, եթե Ծառուկյանը լիներ քաղաքական պայքարի մեջ, հասարակության քաղաքացիական և ինտելեկտուալ հատվածը հնարավորություն կունենար դրսևորել ինքնին որպես Ծառուկյանին բացառող. Ծառուկյանի չառաջադրումը լաբիրինթոս է ստեղծել ոչ միայն ընդդիմության ու իշխանության համար, այլև ընդհանրապես հասարակական տրանսֆորմացիաների առումով։ Ու այդ լաբիրինթոսից պետք է դուրս գալ Ծառուկյանին երբեք խաղից դուրս չհամարելով, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհ օրաթերթը ուշագրավ է համարում այն, թե ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի չառաջադրվելու պայմաններում ինչպես է կողմնորոշվելու ԲՀԿ-ի ընտրազանգվածը։ Հետաքրքիր է, թե ինչի հիման վրա են առանձին մարտիկ ոգևորվել ԲՀԿ ընտրազանգվածի հնարավոր կողմնորոշումների հարցում։ Թույլ տանք մեզ նկատել, որ Բարգավաճ Հայաստանի խոշոր ընտրազանգվածը բավական բազմաշերտ է։ Նախ ինչպես առիթ են կունեցել նշելու, ԲՀԿ կողմնակիցների մի մասը թերևս չի մասնակցի ընտրություններին այդ կուսակցության առաջնորդի բացակայության պայմաններում։ Երկրորդ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ԲՀԿ-ի օգտին քվեարկող զանգվածի մեջ կա մարդկանց ոչ պակաս շոշափելի շերտ, որն ընտրությունների է գնում և գնացել նյութական որոշակի ակնկալիքների դիմաց։ Ու մեծ հարց է, թե դեպի որ կողմ կշրջվեն նման ակնկալիքներով առաջնորդվողները։ Նույն ընտրազանգվածի մեջ բնականաբար կան ընդգծված բողոքական տրամադրություններ ունեցող մարդիկ, որոնք պարզ է ընտրություններին մասնակցելու դեպքում կկողմնորոշվեն դեպի այս կամ այն ընդդիմադիր թեկնածուն, ու փաստ չէ, որ դա հենց հակ թեկնածուն կլինի, եթե իհարկե հակն ընդհանրապես թեկնածու առաջադրի։ Միաժամանակ ԲՀԿ ընտրազանգվածում կան նաև ընդգծված իշխանամետ տրամադրություն ունեցողներ։ Այս ամենը նկատի ունենալով կարելի է ենթադրել, որ ԲՀԿ ընտրազանգվածը որոշակի համամասնությամբ կվերաբաշխվի ընտրությունների բոլոր մասնակից ուժերի միջև։ Գագիկ Ծառուկյանի մասամբ սպասված, մասամբ կոդային հայտարարությունը վերջապես հնչեց, որքան մենք ենք տեղեկացված, այն կանխավ համաձայնեցված է եղել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Քաղաքագիտական ինչ իրողություններ էր արձանագրում անչափ երկար սպասված, բավականին լակոնիկ այդ կոդավորումը, գրում է իրատես դեֆակտոն ու իր առաջ քաշած տարբերակներից ամենաճշգրիտ ու աշխատողը համարում է հետևյալը. պայմանավորվածություն չկար։ Պարզապես Գագիկ Ծառուկյանը Բրյուսելյան այցից հետո հասկացավ, որ ծանր է Հիպոկրատի գլխարկը իր կուսակցության գլխին դնել և գրագետ նահանջի գնաց, խոստանալով Սերժ Սարգսյանին ստվերային աջակցություն, ինչը ամենայն հավանականությամբ ըստ արժանվույն կգնահատվի նույն Սերժ Սարգսյանի կողմից ապագա պորտֆելների տեսքով։ Ընդ որում, այս դեպքում Ծառուկյանը մասամբ կորցնելով իր էլեկտորատը, թիմակիցներին և իրեն չդրեց գիլյոտինի տակ, ասել է, շատ ապահելու համար քիչը կորցրեց, գրում է իրատես դեֆակտոն։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը ևս անդրադարձել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի չառաջադրվելու և ոչ ոքի չսատարելու փաստին։ Սինեն այն խոսակցությունները, թե Տեր Պետրոսյանը հույս է ունեցել, թե ԲՀԿ-ն նախագահական ընտրություններում կաջակցի իրեն, որովհետև պրագմատիկ, սուպեր պրագմատիկ քաղաքական գործիչ լինելով չէր կարող չհասկանալ, որ խորհրդարանական ընտրություններում 30% հավաքած քաղաքական ուժը չի կարող պաշտպանել 7% հավաքած քաղաքական ուժին, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Տեր Պետրոսյանը հույս ուներ, որ կոնգրեսի աջակցությամբ Գագիկ Ծառուկյանը կհասնի նախագահի աթոռին։ Հասկանալի է, որ նման պայմաններում առանց Տեր Պետրոսյանի հովանավորության Ծառուկյանը չէր կարող ղեկավարել երկիրը սրանից բխող հետևանքներով։ Պրագմատիկ իմաստով սա գուցե թե հասկանալի հաշվարկ էր։ Կարևորն այն է, սակայն, որ ԲՀԿ-ի հետ կապված ծրագրի ձախողումը աղետի առաջ է կանգնեցրել ընդդիմադիր դաշտը և հոդս ցնդեցրել Տեր Պետրոսյանի վերջին մեկ տարվա ասելիքը։ Եվ ուրեմն, եթե Տեր Պետրոսյանը մնա պրագմատիկ հաշվարկների տիրույթում, չի առաջադրի իր թեկնածությունը, մանավանդ որ ակնհայտ է, ԲՀԿ-ից որևէ ստվերային աջակցություն սպասելն անիմաստ է։ ԲՀԿ-ական բիզնեսմենները վտանգի տակ չեն դնի իրենց, առավել ևս հանուն Տեր Պետրոսյանի։ Այսքանը պրագմատիզմի մասով, ինչ վերաբերում է ռոմանտիզմին, ռոմանտիկ հաշվարկը հակառակը պարտադրում է Տեր Պետրոսյանի առաջադրումը։ Ըստ այս չափման, նախ չի կարելի թույլ տալ, որ Սերժ Սարգսյանն ընտրությունների գնա առանց իրական այլ ընտրանքի։ Սա առնվազն ճիշտ չէ Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ, գրում է Հայկական ժամանակի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հովանես Շողիկյանը։ Հայազգային կոնգրեսի դատապարտված երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ դատարանի կայացրած վճիռների վերաբերյալ 3 երեկոյան վճռաբեկ Բողոքյանը ներկայացրել ակտիվիստների պաշտպանները, նրանք պահանջում են ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ դատարանի որոշումը բեկանել։ 6 տարի ազատազրկման դատապարտված Տիգրան Արաքելյանի պաշտպան Վահե Գրիգորյանն ասում է, հասնելու են մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանը, Արտակ Կարապետյանը, Սարգիս Գևորքյանը եւ Դավիթ Քիրամիջյանը վճռաբեկ դատարանից պահանջում են բեկանել նրանց ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ կենտրոն եւ Նորք Մարաշվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի հուլիսի 20-ի որոշումը եւ գործն ուղարկել նոր քննության։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով Տիգրան Արաքելյանը դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման, Արտակ Կարապետյանը 3, իսկ Սարգիս Գևորքյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը 2 տարվա ազատազրկման։ Ամենածանրը Տիգրան Արաքելյանի մեղադրանքն է, նա մեղադրվում է ոստիկանի քիթը կոտրելու մեջ։ Դատարանը համարել է, թե հաստատվել է խուլիգանության, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր եւ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքը։ Սարգիս Գևորքյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը մեղադրվում են խուլիգանության, իսկ Արտակ Կարապետյանը նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Պաշտպան Վահե Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ վճռաբեկ բողոքում հիշատակված է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համապատասխան բանաձևը, որը ներառում է քաղաքական բանտարկյալների ճանաչման չափանիշները։
Այս վճռաբեկ բողոքը կարևորվում է նաև նրանով, որ սա Հայաստանի Հանրապետության դատականացիաների ներկայացված առաջին դատավարական բողոքն է, դատավարական փաստաթուղթն է, որում անդրադարձ կա 2012 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից ընդունված 19.00 բանաձևում նախատեսված քաղաքական բանտարկյալ հասկացության ճանաչման չափորոշիչներին, հաշվի առնելով բոլոր այն էական դատավարական խախտումները եւ այդ խախտումների պարբերականությունը, կարելի է ուղղակիորեն պնդել, որ անձինք, որոնք այս գործով անվաստանվում են, ուղղակիորեն դասել են քաղաքական բանտարկյալների շարքին։
Վահե Գրիգորյանը նշեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևում առկա ձևակերպումները եւ ընդդիմադիր ակտիվիստների գործով թույլ տրված դատաիրավական խախտումները միանգամայն հիմնավորում են պնդումը, որ այդ երիտասարդների նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։
Նրանց իրավունքների հետևողական խախտումների եւ նրանց իրական դատավարական խախտումների եւ նրանց նկատմամբ իրականացվող հետապնդման քաղաքական ուղղորդվածության պատճառով նրանք ուղղակիորեն դասվում են քաղաքական բանտարկյալների շարքին։ Բանաձևով կոչ կար արված Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների կառավարություններին վերանայելու հենց դիրքորոշում այդ հարցերը։
Վճռաբեկ բողոքում մանրամասն շարադրված են էական դատավարական խախտումները, մասնավորապես վերաքնիչ քրեական դատարանում պաշտպանը զրկվել է պաշտպանական ճար ներկայացնելու հնարավորությունից։ Պաշտպանը նաև ավելացրեց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստների դատավարության ժամանակ խախտվել է կողմերի հավասարության սկզբունքը վկաներ կանչելու իրավունքը, մասնավորապես վերաքնիչ դատարանում։
Այդպես էլ վերաքննության որևէ գործառույթ չի իրականացվել։
Վահե Գրիգորյանը ընդդիմադիր ակտիվիստների գործի առանձնահատկությունը ներկայացնելով ելակետ համարեց Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրություններից հետո Հայաստանի արդարադատության համակարգում տեղի ունեցողը։
Քաղաքական զգայուն գործերում դատարաններ որպես այդպիսին ողջ ընթացակարգին չեն մասնակցում։ Կոնկրետ այս 4 ամբաստանյալների գործը այն գործերից է, որը փաստում է, որ 2008 թվականից մինչև 2012 թվականը արդարադատության համակարգի վերաբերմունք այդ տեսակի գործեն ոչ միայն չի փոխվել, այլ վերահաստատվում է այդ համակարգի պատրաստակամությունը նույն ոչով դատավճիռներ դակել։ Եվ այս իմաստով ես քիչ հույսեր ունեմ վճռաբեկ դատարանի կողմից այս գործում բեկում մտցնելու հարցում։
Փաստաբանն ավելացրեց, որ քաղաքական ակտիվիստների գործի վերջին ատյանը լինելու է Եվրոպական դատարանը։ Ըստ Վահե Գրիգորյանի, քաղաքական կողմնորոշում ունեցողների համար Եվրոպական դատարանը արդեն դարձել է Հայաստանի դատաիրավական համակարգի 4-րդ ատյանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանների համար այս տարին շատ ակտիվ էր զանազան հարցեր կային, որոնց վերաբերյալ բնապահպանները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել, եղել են նաև հաղթանակներ, օրինակ մարտոցի փրկված պուրակը։ Ինչ խնդիրներ են նրանք տեսնում այժմ, այսօր պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մինչև բնապահպան ակտիվիստները պետական կառույցներին չհազանգեն բնությունը վնասելու խնդիրների մասին, վերջիններս ոչ մի կերպ չեն անդրադառնա երևույթին։ Այսօր բնապահպանական խնդիրների մասին հրավիրված ասորիսի ժամանակ այսպիսի կարծիք հայտնեց Թրջկան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանը։ Ըստ նրա, թեպետ Թրջկանի պատմությունը բնապահպանների հաղթանակներից մեկն է, այնուամենայնիվ այս ոլորտում խնդիրներն անսպառ են, իսկ պետական կառույցները անշարժ։ Ավելին, անգամ բնապահպանների կողմից բարձրացված օրինազանցությունները չեն գտնում օգնում իրենց համարժեք արձագանքը։ Առողջ հերազդան քաղաքացիական նախաձեռնության խմբի անդամ Մովսես Մանուկյանն էլ իր հերթին կարծում է, որ բնապահպանական ոլորտում բարձիթողի վիճակը ունի մի բացատրություն։ Օրինակ, եթե խոսենք հանք արդյունաբերության մասին, ապա ըստ պարոն Մանուկյանի,
հանքահումքային ամբողջ գործընթացները Հայաստանում խրված են կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ։ Բոլոր հանքերի Հայաստանում այսօր շահագործող մոտ 200 մետաղական հանքեր կա, որոնք լիցենզիաներ են ստացել կամ գտնվում են այդ գործընթացի տարբեր փուլերում, որոնք շահագործվելու են։ Միանշանակ ասեմ, եթե այդ բոլոր հանքերը շահագործվեն, Հայաստանը կդառնա գործանման եզրին։
Կառավարության ծրագրերում հանք արդյունաբերություն դիտվում է որպես տնտեսության լոկոմոտիվ։ Բնապահպանները այս մոտեցումը վիճելի են համարում, քանզի հսկայական քանակի փոչամբարներ են տարիների ընթացքում գոյանում։ Իհարկե, հասկանալի է, որ բնապահպաններն առաջին հերթին մտածում են բնության և մարդկանց առողջության մասին, սակայն մյուս կողմից կարելի է արդյոք ամբողջովին անտեսել հանք արդյունաբերությունը որպես Հայաստանի տնտեսության ճյուղ, հարց ուղեցինք բանախոսներին։ Մովսես Մանուկյանն ասում է, որ բնապահպանները դեմ չեն տնտեսության զարգացմանը, բայց ոչ երկիրը բսկտելով ու ավիրելով, որպես օրինակ բերում է Հանքավանի ձորը, որտեղ կա առողջարան, սակայն դժվար է պատկերացնել դրա գործունեությունը, եթե ապագայում շահագործվեն նախատեսված բոլոր հանքերը։
Այդ նույն տարածաշրջանում հիմա գործընթացներ սկսված պղնձամոլիբդենային հանքավայր, Հանքավանի մեջ ուղիղ սրտում, որտեղից հանքային ջրերը բխում են։ Առնվազն 8 ոսկու հանքի հանքավայրի գործընթացներ հիմա գործընթացները ընթացքի մեջ են։ Հետո գալիս է թեշ սարի ալյումինի նեֆենիտների այդ ալյումինի հանքավայրը։ Հիմա եթե մենք այդ բոլորի առաջ աչք փակենք, չէ՞, բնապահպանական ռիսկերը թողենք մի կողմ, ասենք տնտեսություն ենք զարգացնում, մենք կունենանք առնվազն մի 1000 աշխատատեղ։ Այդքան բնությունը ավելելով ստանում ենք այդ 1000-1500 աշխատատեղը, այնտեղ այդ առողջարանային գոտում մի անգամից կկրճատվի այդքան աշխատատեղ, որոնք երկարաժամկետ են։
Լևոն Գալստյանի պնդմամբ էլ,
կառավարությունը պետք է միշտ իր աչքի առաջ ունենա այն պահը, երբ որ Հայաստանը էլ չի ունենա մետաղական օգտական հանածոներ։ Կարելի է, չէ՞, այդ պահը մի օր ինչ պետք է անի Հայաստանը այդ ժամանակ։ Ունենալու է ուրեմն փորած սարեր, պայտեցրած սարեր, եւ այսօր ասենք 17-18 փոչամբարներին ավելացած երևս մի 20 փոչամբար ենթադրենք։ Մենք այսօր ունենք 2-3 խոշոր հանք արդյունաբերական ծառայություններ, որոնք եթե ճիշտ հարգվեն եւ ճիշտ աշխատեն, իրանք բավական են Հայաստանի բյուջե եւ մյուս աճը ապահովելու համար։ Կներեք, բայց չկա այդ բանը։
Բանախոսները վստահ են, որ խնդիրները շատ արագ կլուծվեն, եթե մշակվի հայեցակարգ, որտեղ հստակ նշված կլինի, թե որտեղ կարելի է հանք շահագործել, որտեղ ոչ։ Անցած տարի կառավարությանը նման նախագիծ ուղարկվել է, որը, ինչպես ասաց Մովսես Մանուկյանը, չգիտես ինչու վարչապետի աշխատակազմում կորել է։
Չնայած նրան, որ տեղ էր հասել, իրենք զանգեցին, որոշ բաներ ճշտեցին, բայց հետո պարզվեց կորել է։
Այնուամենայնիվ, եթե նման բան մշակվի, ապա շատ հարցերին լուծում կտրվի։ Օրինակ,
կմեկնաբանի, թե արդյոք Երևանի օպերային թատրոնի տակ, եթե լավ ոսկու հանք գտնենք, արդյոք կարելի է տա շահագործել, թե տա չի կարելի, թե ուրիշ արժեքներ կան։
Հանքարդյունաբերությունից զատ այլ խնդիրներ էլ կան, օրինակ օդի աղտոտման հարցը, անտառահատումը, Սևանա լճի խնդիրը, փոքր հեկերի հարցը, ու սրանք խնդիրներ են, որոնք ըստ բնապահպանների չեն լուծվի միայն ակտիվիստների ջանքերով, եթե պետությունն ու տեղի բնակչությունը դեռ չկանգնեն իրենց հողին ու ջրին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձմեռը այս տարի ձյունարատ է սպասվում, համենայն դեպս այդպես են կանխատեսում օդերևութաբանները, հատկապես այն Սրտաշունչ և Խիստ է Շիրակի մարզում։ Գյումրին մշտապես ձյան պատճառով խնդիրների առաջ է կանգնում։ Այս ձմեռ, սակայն, Գյումրին նոր քաղաքային իշխանություն ունի։ Ինչ կփոխվի այս հարցում, պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Օդերևութաբանները կանխատեսում են, որ այս ձմեռը բավականին ձյունարատ է լինելու։ Գլխավոր խնդիրն էլ իհարկե ճանապարհների անցանելիության ապահովումն է։ Հանրապետական նշանակության ճանապարհների սպասարկումն իրականացնում է տրանսպորտի ու կապի նախարարությունը, իսկ մարզային ճանապարհներինը՝ Շիրակի մարզպետարանը։ Ճանապարհների սպասարկման համար որքան գումար է այս տարի հատկացվել, ու արդյոք այն կբավարարի լիարժեք սպասարկելու համար, այս հարցերի պատասխանները լսենք Շիրակի մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանից։
Շիրակի մարզի մարզային ենթակայության ճանապարհների համար գումարը մնացել անփոփոխ, հատկացվել է 5,000,000 դրամ գումար։
Այսինքն ստաբիլ է գումարի չափը։
Մոտ 3-րդ տարին են նույն հատկացվում են նույն չափի, նույն սահմանի գումար, որով բնական է տեսնում եք այդ աշխատանքներն իրականացնում։ Եթե ձմեռային աշխատանքների իրականացման համար է ու ընդունենք, որ մարզային ենթակայության միայն ճանապարհների սպասարկումն է, բնական է ճանապարհի սպասարկման համար գումարը բավարար չի։ Բայց ելնելով հատկացված գումարի սահմաններից, մենք մեր ճանապարհների սպասարկող կազմակերպություններին ու եւ ստիպովաբար եւ օգնելու եւ ընկերաբար բոլոր ճանապարհները բացում։
Այդպես ստիպելով ընկերական խնդրելով ինչ կան է հնարավոր, դա իրենք է անհատ։
Ես դեռ որևէ խնդիր չեմ տեսել այս բանի։
Այս տարվա համար Մարսպետարանը հավելյալ գումարի հայտեր ներկայացրել, բայց այն չի տրամադրվել։ Ի տարբերություն հանրապետական ու մարզային ճանապարհների, համայնքային ճանապարհները համայնքներն իրենք իրենց միջոցներով են սպասարկելու։ Գյումրիում անցած ձմեռ կարելի ասել արտակարգ դրություն էր ստեղծվել։ Ձյան առատ տեղումները փողոցներն անանցանելի էին դարձրել։ Փողոցները շատ քիչ քանակով աղոավազով էր մշակվում, իսկ տեխնիկա ստիպված եղան մայրաքաղաքից օգնություն խնդրել։ Հիմա տեսնենք, թե քաղաքային նոր իշխանությունը ինչպես է նախապատրաստվել ձմռանը։ Բնակ կոմունալ բաժինը, որը զբաղվելու է այս խնդիրներով, հիշեցնեմ, պարտքի ամենամեծ ժառանգություններ ստացել, ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանին հարցնենք, թե արդյոք կուտակված պարտքի պարագայում կարողացել են ձմռանը նախապատրաստվել։
Ուրեմն ավի եւ ավազի պրոբլեմ բացարձակապես չունենք, բավարար քանակությամբ, նույնիսկ ավելին։ Ունենք մոտ 600 խորանարդ մետր ավազ ունենք, 30 տոննա աղ ունենք, արա եթե հանգարցին, ու չեմ կարծում, որ դա չի բավարարելու, իսկ եթե հանգարց չբավարարեց, անմիջապես մենք համալրենք իր մեր մեծած պաշարները, բացարձակապես պրոբլեմ չենք ունենա այդ առումով։ Բնականաբար տեխնիկան խիստ անբավարար է մեր ունեցած մեխանիզմների քանակը, գումարվոր ունենայինք Եվս մի քանի տեխնիկա, խիստ անհրաժեշտ տեխնիկաները ձեռք բերեինք։
Պարոն Մանասյանին հարցրի, աղն ու ավազը քաղաքապետարանի նախկին աշխատակազմն է ձեռք բերել, թե նորը։
Մենք ենք ձեռք բերել, այո, մենք ենք ձեռք բերել։ Նո չի, չեմ կարող ասել ինչ պատճառով, բայց այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ մեզ պետք է ծմերը, դա հոկտեմբեր ամսին ենք մենք ձեռք բերել այդ բանը, աղն ու ավազը։ Հոկտեմբեր, նոյեմբերի սկզբին աղապերեցինք։ Նու պատրաստում ենք արդեն ինքնքից, պատրաստում ենք մեր հիմնական խնդիրը տեխնիկայի պատրաստությունն է։
Ի վերջո, կա հաշվարկ, թե քանի միավոր տեխնիկա է անհրաժեշտ Գյումրին լիարժեք ձմեռային սպասարկում իրականացնելու համար։
Մեզ առնվազն հարկավոր է 20-25 ուրեմն անվանում կամ միավոր մեքենա-մեխանիզմ, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջ ծմեռան ընթացքում քաղաքի ուրեմն թե աղբահանությունը, թե ծմրան ընթացքում ցյան հեռացումը, փողոցների մաքրումը իրականացնել։ Կա նման իրավիճակ, կա նման հաշվարկ։
Կնյազ Մանասյանը նշեց, որ եթե տեղումներն առատ լինեն ու միայն իրենց ունեցած տեխնիկայով չկարողանան փողոցները մաքրել, ապա կդիմեն շինարարական կազմակերպությունների օգնությանը։ Ի դեպ, վերջինիս հարցրի, թե կուտակած ավելի քան 600 միլիոն դրամ պարտքից բնակ կոմունալ բաժինն արդյոք կարողացել այս երկու ամիսներին նվազեցնել պարտքի բաժինը։
Նու կարելի ասել, որ ոչ, մեր մոտ 80-ասիրություններ են կատարվում, ուրեմն ֆինանսերի նախարարության վերստուգիչ վերահսկիչ խմբի աշխատողներն են այստեղ աշխատում, նու արդյունքները ըստ երևույթին, աշխատանքներ ավարտեցին, արդյունքները կամփոփեն, կներկայացնեն համապատասխան լիազոր մարմին, նու որից հետո նոր պարտքերի այդ վճարման հստակեցման խնդիր կմտնի։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի մահվանից հետո հունվարին նոր պատրիարքի ընտրություններ են անցնելու, ու թեև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը ինքնուրույնության բարձր մակարդակ ունի եւ Էջմիածնի Մայրաթորը Երուսաղեմի պատրիարքի ընտրությունների վրա փաստացի ազդեցություն չունի, այնուամենայնիվ պատրիարքի թեկնածուներից մեկը Տեր Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանը Հայաստանում է եւ հանդիպել է նորին սուրբոցություն Տերտեր Գարգին երկրորդ կաթողիկոսին։ Այս հանդիպումից մանրամասներ չկան, փոխարենը Տեր Բաբկեն Անուշյանը ներկայացրել է սպասվող ընտրության ընթացակարգը, լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքին կընտրեն գաղտնի քվեարկությամբ, այս պայդրությամբ թեկնածունները 4 են։ Ընտրությանը կարող են մասնակցել միայն Երուսաղեմի միաբանության անդամները։ Պատրիարքի թեկնածուներից Տեր Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանի խոսքով վերջնական որոշումը կկայացնեն Երուսաղեմի 34 միաբանները։
Թեկնածու լալով Նուրան Սրբազանըգա, Արիս Սրբազանըգա, Վիքեն Սրբազանըգա եւ ես ինքս Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ։ Հիմա գույմա իմ քիծածս ասոնք են։ Ով թեկնածու գրնալ։ Մեր գաննաթությունը գսե որ անոնք որոնք Վարդապետ են եւ 35 տարեկանը լրացուցած են գրնան թեկնածու լալ Վարդապետ, Ծայրագույն Վարդապետ, եպիսկոպոս արքեպիսկոպոս Գրնաթեքնաձուլլալ Փայծ, պետք է որ Երուսաղեմի միապանության անդամ ըլլա, այսինքն Երուսաղեմի ընձայարանի շրջանավարտ եւ Երուսաղեմի մեջ օծված։
Տեր Բաբկենի խոսքով ընտրությունը կատարվելու է թեկնածուների կողմից ներկայացված ծրագրերից ելնելով։ Իր ծրագրում նա կարևորում է հոգևոր զարթոնքի անհրաժեշտությունը, որը նա բացատրում է հոգևորականների ավելի հոգևոր եւ աստվածաշնչային ապրելով։ Մեծ կարևորություն է տալիս նաեւ հոգևորականների կրթությանը։
Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը եւ ընձայարանը թե շենքը պետք է նորոգվի հիմնովին, եւ թե ուսումնական մագարտակը պետք է որ շատ ավելի բարձրանա, եւ մեր ուսումնական մագարտակը աշխարհի ամենանշանավոր աստվածաբանական համալսարաններու մագարտակի կամ չափանիշներուն համացային պետք է լինի։
Պատրիարքի ամենաերիտասարդ թեկնածու Տեր Բաբկենի խոսքով ընդհանուր առմամբ բոլոր թեկնածուների ծրագրերը նույնն են։ Լուրջ տարաձայնություններ չկան։ Թեև կարող է դառնալ պատրիարք, նա դժվարանում է ասել, քանի որ ընտրությունը գաղտնի է։ Հիշեցնեմ, որ նոր պատրիարք ընտրելու անհրաժեշտություն առաջացավ այն բանից հետո, երբ այս տարվա հոկտեմբերի 12-ին 93 տարեկան հասակում մահացավ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Տեր Բաբկենն ասաց, որ թեկնածուները համաձայն են նաև այն հարցի շուրջ, որ նոր պատրիարքը պետք է մեծ ջանքեր գործադրի տեղի իշխանությունների հետ հարաբերությունները ավելի սերտացնելու հարցում։
Թե Իսրայելի բեդության հարցրաստիճան անցերու հետ, եւ թե Փորտանանի, եւ թե Բաղիստինի բեդության կամ բեդություններու հարցրաստիճան անցերու հետ սերբ հարաբերություն պետք է մշակենք, իշա մեր ասկին, իշա մեր եկեղեցու։ Այդ հարաբերությունները վերջին 15 տարիներուն եւ այլն այդքան սերտ չէին։
Տեր Բաբկենը անդրադարձավ նաև Երուսաղեմի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վանդալիզմի դեպքին։ Նա ասաց, որ արդեն կապվել է Երուսաղեմի հետ եւ տեղեկացել, որ հայկական գերեզմաններին ոչինչ չի եղել։ Բղծվել է վանքի հույների դուռը, որն էլ արվել է հրյաների կողմից։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Խաչի մյուս հոգևորականների հետ լարված հարաբերություններին, ապա Տեր Բաբկենի խոսքով հայերը, ինչպես միշտ, ապագայում էլ պաշտպանողների դերում են լինելու։ Թեում ծրագիրն է ամենալավը եւ ով կդառնա Երուսաղեմի հաջորդ պատրիարքը, պարզ կլինի հունվարի 23-ից 25-ը։ Իդեպ թեև այս ընտրություններին Մայրաթորը միջամտելու իրավունք չունի, բայց իր դիրքորոշումը կարող է արտահայտել։ Տեր Բաբկենն ասաց, որ հայրենիքում էր բարեկամներին տեսնելու համար, թեև ամենայն հայոց կաթողիկոսին արդեն հանդիպել է։ Հովհանես Նովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GET AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը դեռ ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրություններից առաջ հայտարարել էր, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից ինքը կլքի պետքարտուղարի պաշտոնը։ Եվ ահա հրատապ է դառնում նոր պետքարտուղարի թեկնածության հարցը։ Մակում Ամերիկայի մեծ ազնահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սյուզան Ռայսը Բարակ Օբամային ուղված նամակով հրաժարվեց ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնում իր թեկնածությունից։ Թե որն է քայլի պատճառը եւ թե այժմ ում անունն է շրջանառվում որպես պետքարտուղարի հնարավոր թեկնածու, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հավանական թեկնածուների ցանկը կրճատվում է, ինչպես հայտնի է գործող պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Դեռ նախագահական ընտրություններից առաջ հայտնել է, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից ինքը երկրորդ անգամ չի պաշտոնավարի։ Մինչդեռ առավել հավանական թեկնածուններից մեկը համարվող Մակում Ամերիկայի դեսպան Սյուզան Ռայսը նախորդին NBC հեռուստակայանին ասել է, որ չի հավակնում պետքարտուղարի պաշտոնին եւ այդ մասին նամակով տեղյակ է պահել նախագահ Բարակ Օբամային։
Today I made the decision that I not continue to be considered by the president for nomination as secretary of state.
Ես այսօր որոշել եմ, որ մեր երկրի եւ ժողովրդի համար ճիշտ կլինի, որ ես այլևս չհամարվեմ պետքարտուղարի թեկնածու, ասել է Սյուզան Ռայսը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ նա ուներ այդ պաշտոնը ստանձնելու լավ հնարավորություն, սակայն Լիբիայում Բենգազի ավանում ամերիկյան հյուպատոսարանի վրա այս տարվա սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած արյունալի հարձակման թեմայով նրա որոշ մեկնաբանություններ օրենսդիրների զայրույթն են հարուցել, ինչը էապես կբարդացներ Սենատում նրա թեկնածությանը հավանություն տալու հարցը։ Այսպիսով, պետք արտուղարի առավել հավանական թեկնածուն է դառնում Մասաչուսեթսից ընտրված դեմոկրատ սենատոր, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին, ով 2004 թվականին նախագահության թեկնածու է առաջադրվել, սակայն պարտվել է Ջորջ Բուշ կրտսերին։ Նա ամերիկյան քաղաքական ասպարեզի վետերաններից է, 1985 թվականից սենատոր է։ Քերին նաև Վիետնամի պատերազմի վետերան է և պատերազմից հետո անդամակցել է վետերաններն ընդդեմ պատերազմի միությանը։ Ջոն Քերին ամերիկահայության շրջանում հայտնի է որպես հայասեր քաղաքական գործիչ, ԱՄՆ-ի նախագահի և կոնգրեսի նոյեմբերի 6-ի ընտրություններից հետո։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանալին նոյեմբերի 11-ին ասել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։
Սենատոր Քերին ինքը ներկայացնում է Մասաչուսեթս նահանգը, հայահոց նահանգը, ինքը տեղասպանության բանաձևերին գովնագից եղել է, շատ այլ հայկական հարցերի, ես բազմաթիվ արդներ ունեցել եմ իր հետ անսամբես հանդիպելու և շատ հայանված թիզկեր գրավել է, անշուշտ իմանում ենք, որ երբ որ ինքը լինում է բետ քարտուղար, չի կարող միայն հայանված թիրքորոշում ունենալ, սակայն որոշ արդնվազն գապ գա իր հետ անցյալից, որոն հիմա վրա կարող ենք իրեն հետ կորզակցել որոշ հարցերի մեջ։
USA Today պարբերականի փոխանցմամբ Քերին էական դեր ուներ Բարակ Օբամայի քաղաքական կենսագրությունում։ Քերին է առաջարկել, որ Իլինոյից ընտրված սենատոր Օբաման 2004-ին ելույթ ունենա դեմոկրատների համագումարում։ Այդ ելույթով է Օբաման մուտք գործել ամերիկյան մեծ քաղաքականություն։ 2008 թվականին էլ Քերին վճռական պահին սատարել է Օբամային, երբ վերջինս Նյու Հեմփշիրի պրայմերիզում պարտվել է Հիլերի Քլինտոնին։ Եվ հիմա չի բացառվում, որ նախագահն իր երախտագիտությունը հայտնի Քերին, նրան առաջարկելով ղեկավարել պետական դեպարտամենտը։ Դա չի բացառվում, թեպետ ինչպես ամերիկացի փորձագետներն են նշում, նաև չի պարտավորեցնում։ Ի վերջո Բարակ Օբաման կարող է նաև այլ թեկնածու առաջադրել։ Պետք արտուղարի ընտրությունը վերապահվում է նախագահին։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան այսօր թուրքական ռազմակայանը այցելել առիթ, ՆԱՏՕ-ի որոշումն է Պետրիոտ տիպի հակահրթիռային համակարգեր տեղադրելու վերաբերյալ։ Այսի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան այսօր ժամանել է Թուրքիայում գտնվող ամերիկյան Ինջիրլիկ ռազմակայան։ Թուրքական մամուլը նշում է, որ այցելությունը կատարվեց այն բանից հետո, երբ ՆԱՏՕ-ն հաստատեց Սիրիայի հետ սահմանին Պետրիոտ տիպի հրթիռային համակարգեր տեղադրելու Թուրքիայի խնդրանքը։ Պենտագոնի մամուլի քարտուղարը լրագրողներին ասել է, որ Պանետան արդեն հրամանագիր է ստորագրել Պետրիոտ հրթիռների երկու համակարգ ուղարկել Թուրքիա, ինչպես նաև 400 զինվորականներ, որոնք պետք է սպասարկեն հրթիռային այդ համակարգերը։ Նրա փոխանցմամբ այս տեղաբաշխման նպատակը շատ ուժեղ նշան է այն բանի, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ սերտորեն աշխատող Միացյալ Նահանգները աջակցում է Թուրքիայի պաշտպանությանը Սիրիայի սպառնալիքներից։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Պենտագոնի մամուլի քարտուղարը լրագրողների հետ խոսել է Աֆղանստանից Թուրքիա ժամանող ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի օդանավում։ Ինջիրլիկում կարճատև այցելության ընթացքում Լեոն Պանետան այստեղ տեղակայված ամերիկյան զորախմբի ասել է, թե Թուրքիան Պետրիոտ տիպի հրթիռների կարիքն ունի, որոնք կարող են ոչնչացնել կարճ հեռավորության բալիստիկ հրթիռներ, ինչպես նաև ռազմական օդանավեր։ Այս առավոտյան մենք հայտարարեցինք, որ Պետրիոտ հրթիռներ ենք տեղակայում Թուրքիայում, օգնելու Թուրքիայի հակաօդային պաշտպանությանը, որի մեծ անհրաժեշտության կարիքը կա Սիրիայի սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Ինջիրլիկ ռազմաօդային բազան Սիրիայի սահմանից գտնվում է 60 մղոն հեռավորության վրա, սակայն չի հստակեցվում, թե կոնկրետ որտեղ և որքան ժամանակով են տեղադրվելու հրթիռները։ New York Times-ը այսօր գրել է, որ սա Թուրքիային աջակցություն ցուցաբերելու պլանի մի մասն է։ Պետրիոտի ևս 4 համակարգ Թուրքիա կտեղափոխվի Գերմանիայից և Նիդերլանդներից։ Թուրքիային ցուցաբերվող ռազմական այս աջակցությունը հաջորդեց ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների հայտարարությանը, ըստ որի վերջին օրերին Սիրիայի կառավարական զորքերը սքատ տիպի հրթիռներ են կիրառել ապստամների դեմ, ինչպես նաև մեծանում է սիրիական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի դիմելու վտանգը։ Լեոն Պանետան ասել է, թե ԱՄՆ-ն աշխատում է Թուրքիայի հորդ Հայաստանի եւ Իսրայելի հետ մոնիթորինգի տակ պահելու համար Սիրիայի քիմիական զենքի պահուստները։ Նա զգուշացրել է Սիրիայի ռեժիմին, ասելով, որ եթե դիմեն քիմիական զենքի, ապա հետևանքները շատ լուրջ կլինեն։ Մենք պլաններ ենք մշակել նախագահին ներկայացնելու համար, մենք պետք է պատրաստ լինենք, ասել է նա։ Սիրիայի անհանգստությունները սկսվելուց ի վեր Թուրքիան ուժեղ աջակցություն է ցուցաբերում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ ապստամբությանը, որն արդեն 21 ամիս շարունակվում է, բայց վախենում է, որ հակամարտության ընդլայնման դեպքում կարող է հարձակումների ենթարկվել Սիրիայի կողմից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Ռադիոեթերում մենք կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, օրվա յուրաքանչյուր պահի կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայք h3w.azatutyun.am, այնտեղ է թարմացվող նրա հոսը, մեր ռադիո ծրագրերը եւ վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։